habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatan kuna waa sagaal iyo labaatan waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo lix iyo tobanka mitrband iyo bogeyn internetka v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida baarlamaanka maamul goboleedka puntland oo ka hor yimid sharciga doorashada iyo qaabka loo maray kuraasta baarlamaanka ee aqalka sare ee banaadir
dalkan waad ogtahay duruufta soomaaliya xaaladda ay tahay hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa duruufaha inagu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa arrintan dalkeena iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan sagaal qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda soomaaliya ugu sarreeya
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida
waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyaddii illowba ilaa nala siiyo ingiriisku naga tago marka ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba wuu u teliyey oo yidhaahdo war heedha jooga intaa waxaa doonta waa idiin samayne waa laga diiday marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyaddii waqooyiga la helo in iskudarkiina at the same time u dhaco
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
iyadoo xubnaha kongareska maraykanku ay ku baaqeen in baaritaan la sameeyo ayuu madaxweyne donald trump waxa uu sheegay inuusan ka warqabin wararka sheegaya in unu ka tirsan milatariga ruushku ay lacag siin jireen xagjirinta taalibaan ee afghanistan si ay u laayaan askarta maraykanka iyo xulafadooda waxaana uu trump ku sheegay sababta aan warkan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka maraykanku aysan u arkin xog lagu kalsoonaan karo senator lindsey graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay inuu filayo in maamulka trump uu eedaha noocan ah si dhab ah u qaadan doono waxa uu xusay in kongareesku uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada ruushka ay lacag ku siin jireen taalibaan si ay u laayaan askarta maraykanka oo lagu qasbo in maraykanku uu gobolka isaga baxo senator christian gillibrand oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ina dalbatay in kongareesku u baaro arrintan si loo ogaado baaxadda lacagtan oo ay ku jirto in la ogaado cidda la siiyey cadadka lacagta ee ku baxday qorshahan iyo weliba in la aqoonsado qof kasta oo maraykan ah oo ku dhintay sabab la xiriirta lacagtan la sheegay in ruushku uu ku bixiyey weerarada taalibaan sida ay daabacday washington post labaatan iyo sideed ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay lagu dilay afghanistan tiro kale ayaa waxaa dilay askar ka tirsan ciidamada afghanistan kuwaasi oo ay jariidadu ku sheegtay in laga yaabo inay xiriir hoose la lahaayeen taalibaan indiya iyo maraykanka ayaa ka mid a qaybaha dunida ee labakacleynta kiisaska cusub ee covid sagaal iyo toban ay keentay in dib loo soo rogo xanibaadihii loogu talagalay in faafitaanka cudurkan lagu xakameeyo indiya ayaa maanta oo isniin ah soo warisay ilaa labaatan kun oo xaalado cusub oo covid sagaal iyo toban ah maraykankana gobollada florida texas california iyo arizona ayaa lasoo wariyey in kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ay sare usii kacayaan guddoomiyaha gobolka florida ran desantes ayaa axaddii sheegay inuu dib u xiri doono xeebaha gobolka ee loo tamashlaha tago si loo xakameeyo coronavirus tirada guud ee kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee caalamka oo dhan ayaa haatan kor u dhaaftay toban milyan iyo boqol iyo konton kun oo qof iyadoo shan boqol iyo laba kun oo qofna ay u dhinteen cudurkan sida ay ku warramayso jaamacadda johns hopkins ciidamada ammaanka ee baakistan ayaa sheegay in ay dileen afar dagaalame oo weeraray dhismaha suuqa sarifka lacagaha ee magaalada karaaji dableyda ayaa gudaha u galay dhismaha subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah iyagoo ooda ka qaaday rasaas iyo bam gacmeed ay ku hubaysnaayeen laba qof ayaa lagu dilay weerarkan iyadoo dhowr qof oo kalena oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan biliisku ay ku dhaawacmeen wakaaladda wararka ee reuters ayaa soo warisay in kooxda gooni goosadka ah ee ka soo jeeda gobolka baluujistan ee loo yaqaano b l a ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ugu dambayntiina wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay michel bachelet ayaa isniinta maanta ah ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara qorshaha israa'iil ku doonayso inay ku goosato daanta galbeed ayna taasi dhaawici karto bay tiri israa'iil falastiin iyo gobolka oo dhan ayna si aad ah u dhaawacaysa rajada laga qabay in la unko laba dowladood qoraal ay soo saartay Bachelet ayaa ku sheegtay in goosashadu ay tahay sharci darro isla markaana ay isku day walba oo lagu doonayo in lagu gooso qayb ka mid ah dhulka la haysto ee reer Falastiin ay sii dheereynayso xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee uu sababay dagaalka muddada fog u dhexeeya labada dhinac. Xukuumadda ku dhisan isbahaysiga xisaabta Israa'iil ee xafiiska loo dhaariyay bartamihii bishii hore uuna hogaamiyey ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa qorsheynaysa inay goosato 300,000 oo ka tirsan daanta galbeed oo ay ku jiraan deegaamo la siiyay dadka Israa'iiliyiinta ah iyo weliba aagay ku badan yihiin Falastiiniyiintu. Qorshaha xukuumaddu ay waddo ayaan taageero buuxda ka haysan shacabka Israa'iil. Israa'iil ayaa dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1976 ku qabsatay daanta galbeed iyadoo gacanta ku haysay ilaa waqtigaasi. Hase ahaatee Falastiiniyiinta ayaa doonaya in dhulkan uu qayb ka noqdo dowladdooda mustaqbalka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa war saxaafadeed ay soo saaray ku sheegay in ay ka soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu geli karo doorasho qofi wacda. Sidoo kale baarlamaanka Puntland waxay sharci darro ku tilmaameen go-aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku ansixiyey kuraasta aqalka sare ee matalaada gobolka Banaadir. Saare Cabdixmed ayaa arrintan waxay ka wareysatay Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland.
doorashada waxaa lagu galayaa qof yaco sida kalena waxay leedahay 4.5 na ma waafaqsana dastuurka. Waxaa kaloo ka mid a xeerka ay keenay wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga u dhoodo aan qori dastuurka ka waafaqsanay. Waxaa kaloo ku jira eemaha haysa 2 xili joogeen haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood iyaga ka hadlayay qoreyaasha labada amada baarlamaanka yidhina waxa ay yiraahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa sanaanu ka galaynaa waxaanu u aragnay inay tahay mid kordhin inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyana aan la isla ogolaan.
Waa tahay gudigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. Dabcan waxay u baahan tahay waqti, waxay sheegeen inaysan ku filnayn waqtigeeda. Haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho, mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale midda biometric ah oo computerizedka ah. Marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan, waayadana dhan waa lala socday in xilligeeda aysan ku dhici karin. Marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay, guddi dhexdhexaada oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. Marka Puntland maxay ka dhex aragtaa
dalkan? Waad ogtahay duruufta Soomaaliya xaalada ay tahay, hannaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa, duruufahayna ugu xeeran wadankiina waad ka warhaysaa. Arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wada tashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan. 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo 2 qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sarreeya go-aan kama gaari karaan. Arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday oo si baaxadda looga tashaday. Dabadeedna arrinta dalka doorashadana ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dhiciisatay ahayd qorisubiidka qofka maalinta jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa calafkiisuna ka qaadi karaa ididdanama jiro. Laakiin muddo xireedka iyo dastuurka halagu joogo intaas aanu leenna
waa gartay. Dhinaca kaleta waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13-ka gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah, sidoo kaletana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go-aankaasi. Maxaad ku diidan tihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka?
Sare waal saad u aragto horta annagu aragtida aanu ka qabno waa aragti sharci. Waxaanu nali gobolka Banaadir haddaad qaybta qodobka aragti ka hooseeya waxaa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo ikala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir. Matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharciyeen loo maro. Waxaanu ka hadlaynaa dastuurkii federaalka ayaa sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelay, iyada waxba laga bedelin. Matalan batirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 4 mudane. Waxaa loo marayaa qodobka waxayna ku xataay 72 qodobka dastuurka. Habraacyadiina waa koor jaalayn halka loo marayo inta ayadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxa la yiri gacanta loo taago 13 baa la qaatay waxaasina walaal wax ku soconaya ma aha aqaladii hore ku xilbanaaday hore sidaa kuma imaan kuwana ku socon maaya waxaan kale intaa ku darayaa gobolka Banaadir kaliya xuquuq qaban maqna ee gobolada ka maqan waxa ka mid ah gobolka Soomaaliya Sanaag oo Banaadir iyagu xilligii 2019 markii laga hadlayay aqalka sare ee lagu aaminayay madaxii siyaasadda ee lagu gooyay waxa la isla qaatay in labadooda matarad lagu daro labada gobol aan soo hadlayay gobolka Banaadir saddexda gobol tiro xubnaha baa loo soo qabtay waa laga gelayaa guddi dadkii dadka gacanta ku haya feelasha dawladda waa laga helayaa iyagiina maartay waxa weeyaan cadaan iyo madow baa laga dhigay waxay ahayd in iyadoo habraac sharci loo marayo maadaama konton iyo afar ay tahay dastuurka in la furay noqonaysaa
ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel maray kuraasi dabcan gobolka Banaadir in loogu daro muxuu yahay go-aanka Puntland ee waqtigan ay qaadanayso inkastoo xataa codayntii golaha wakiilada maanta qayb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray doodi aad yeelateen muxuu yahay go-aanka ugu dambeynta ee Puntland ay qaadanayso
horseeda baan kuu sheegay aqalka hoose awoodu ma laha inuu aqalka sare u kordhiyo kuraas u kordhiyo marka haddii 13 kuwana waxay odhan karaan beelo badan baa kuraas ka maqan tahay annana 4 baan u kordhiyay qofkaanu ka qabna ugu dambeyn ee Puntland waxa yeelisaa dastuurka federaalka waxa uu qabo iyay ku dhaqmaystaa waa sifo sharci dhaqaabaa loo maray sharciga loo soo noqdaanu leena
aad ayuu masan yahay Ismaaciil Maxamed Ursame gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland uu rabay Saare Cabdi Axmed
madaxa xisbiyada qaranka ayaa cambaareeyay hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha gudiga doorashada qaran ee Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare oo ahaa inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigeedii loogu talagalay madaxa qaranka ayaa ku eedeysay gudiga doorashada qaran inay ku milmeen xukuumadda waxayna ugu baaqeen inay iscasilaan arrimahan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare
inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanaysay cadaalad in la keeno dadku si waa waxa u fakari karaan shaki waa geli karaa laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiska soo saaro oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay in oo la soo cadeeyo ku haboon tahay waana guddi doorashaan oo qasab waayo in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qof masii u rabaa kiisiga u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo cabbirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadayna xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna mar kasta ee ku lifaaqmeed waa in la helaa sharci doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda uguna waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aansaan sheegayna in loo wada qaato ay ahayd sidii aanan ku soconno weligeen
waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad iscasishaan sida iyagu sheegeen maadaama aad ku guuldaraysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan jawaabtaada
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldaraysan doorashada waa sheegeena waxaan u baahannahay inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaa ugu baahanahay inay saasyeelaan ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ay adbaadidoonka sharciga doorashada
laakiin waxay idin soo sheedinayaan
deema ah oon dambi ku galnay oo dambi cadna loo keeno annakaa diyaar u ah inaan iska silno haddiiba dambiyaal aan galnay
iyagu dambi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldareysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idin soo jeediyeen inaad iscasishaan jawaabtiina
annaka waxaan iscasilaynaa haddii aan dambiilo noqono haddaan qaacin wadiin noqono haddii shaqadii naloo diray aan qabo weyn naloo diray maxaan aan qabo weyn February 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aan helno waxaan is asilaynaa ma markii inta sharciga doorashada farahan loo galiyay asagoo dhan markii heshiis siyaasadeed aan hayn ee nala diray ee nala yiri qabka doorashada ay organization aad u dhisan institution dhisan sophisticated ah shaqaale ajiib ah ee hufan waayo arag ah shaqadoodana qaban kara ay tahay
gudoomiye aan ka dhaxgalo qodobka ah waxa tiri hadaan shaqadeeda qabsan weyna waas casilina shalay adiga baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedi ku qabanin marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacin ahayn
aan ku qaban lahaa doorashada hadaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyn yes markaas laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahaa lama siinin inay nala baadi doono madaxdeena aan jecelnahay madaxweyneyaasheena hore ee aan jecelnahay waxaa naga maqan inay asheen istaagaan aynu fiirsadaan
waa gartay hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaan ku idhaahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan
wallaahi sidii horaan haddana u sheegaynay haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qabadadii kasoo baxay oo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo doorashada waqtigaan sheegnay qabanayna haddii aan heli weyd haddaan sheegayna doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo oo doorashada waa silsilada isku furan waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysa hadda haddaan sii sheegay
diiwaangelintan manuwalka gacanta ah oo qofku maalintii codeynaya diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arrintaas ma jirtaa idinku bilaab qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dahdeen
wallaahi waa soo dhoweynaynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuuna tusinaya waa ku qabanayna diyaar haddii lagu qaban karo ana kasansanaan soo baranayna expertid adduunka ugu waaweyn ee doorashada nala joogay ayakaa noo yimid iyo annaka waa isla fadhiisanna waa isqabsanay haddii si kasaoo saas oo lagu qaban kari lahay waxaan u dheeraynaynaa annaga oo waqtiga ka rabnaa weba noo fiicanta
waa gada su-aasha ugu dambaysa ma u dhaxaysaan maxaan ku idhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexayna ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadka u dhexaysa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritigeena ilaalina waa inaan sharafteena ilaalina ilmeeda ilmahooda inay ka sheekaystaan riwaad doorashada xika ahayd oo xayaas ahayd oo aanaan u kala helin inaan gabano dalis waxa waa shaqada ugu dambeysa ku maleynaya haddii ilaahay yidhaahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaa ilamida guddiga intiisa kale intiisa kaleeta ah ilamida magac iyo muunad inaan ka tagnaan rabnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaradka aan u aragno oo ula talagay
taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashada qaran xalime ismaaciil xalime yare oo u warrameysa haaruun macruuf halkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacaddeenna habeennimo
dhegeystayaal sida aada la socotaanba lixdan sana ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyadda qaato haddaba laanta soomaaliga ee v o a waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaha oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdankaa sana ee ka dambeeyey kusoo dhawaada haddaba qaybta labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga barnaamijyadan waxaa inoo soo diyaarisay saara cid nuur
kulan wacan dhegaystiya qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyadii Soomaaliyeed. Intii dhageysatay qaybtii koowaad ee ku maqashay waxay noo joogtay sanadkii 1919kii oo dabaysha xornimadu ay ruuxayse geeska Afrika. Cabdullaahi Aadan Axmed oo ku magacdheer Cabdullaahi Kongo wuxuu sanadka 1919kii soo dhameystay jaamacad dibadda. Waxaanu ha saraakiishii ugu horeeyay ee ka soo qalinjabisay kulliyadda militariga wuxuu ka warramayaa xaaladda Soomaalida dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
Fortunately aniga iyo ilkii joognay ee Qaahira markaa hawada markaa jirteena waxay ahayd hagaa dibadda Arab Unity in aragtu soo timaado anana tiibaan markii aqrigay ka dhaadhacday markaa waxay noqotay in aanu anaguna wixii Italkayga aanu ku geysano sidii Soomaali la isugu keenay lahaa ay xorriyad u qaadan lahayd maalinba maalintii ka sii dambaysa yarintu nagu soo kordhaysay aniga waxaan kaadan ka soo baxay jaamacaddi waxaan imi wadankii oo xorriyad doon iyo isku keenidii Soomaali cirka marayso
isla sanadkan 1919kii waxaa Soomaaliland laga qabtay doorashadii ugu horeysay ee baarlamaanka waa kan qoraaga Boobay Yuusuf Tucaale oo ka waramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay
33 kursi ayay Maxmeedi Ingiriisku lahayd 33 kursi waxa uu tartamay ahzaabtii markaa jirtay NUF isbahaysi iyo SNLUSP 12 kursi USP ayaa ku guureysatay 20 kursina SNL baa ku guuleysatay hal kursina NUF ninkii loo oran jiray Michael Mariano 33kii sidaas ayay kala noqdeen baarlamaanku wuxuu gudoomiye u doortay Jaamac Cabdullaahi Qaalib oo loo yaqaanay tiir qaraad naxariistii Jannay Ilaahay ka waraabiyo oo markii dambe ee 1 July la israacay Soomaaliya noqday gudoomiyihii baarlamaankii ugu horeeyay ee jiray 1906kii ilaa 1904.
Dhinaca Soomaaliyana isla sanadkan 1919kii waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. Doorashooyinka labada baarlamaan kadib Muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururada gobolnimo doonka ee shanta Soomaaliyeed sida uu sheegayo Professor Muqtar.
Muqdisho waxay isugu yeeraysay afkay ururada siyaasadeed xisbiyad oo Soomaali weyn jiray wuxdiyaha ka imaanaya Jabuuti oo Maxmuud Xarbi oo madax ka yahay wafdiyaha ka imaanaya NSD Cabdirashiid Khaliid Niilaad oo madax ka yahay wafdiyaha ka imaanaya Waqooyiga oo Egaal oo madax ka yahay oo wafdi weyn runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya Xamar Muqdisho 19kii August dhinacan Ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan Maqtal Daahir Niilaad waxa la yiraahdo Pan Somali Movement ayaa sameysanaya mulka in la isu geeyo shantii gobol ahzaab Saudi oo dhan baa Muqdisho isugu imaanaya waxay ka doodayaan ay ka shirayaan gobnimo iyo madanimo waynan sameyn Soomaali oo qabab soo dhigtay
baarlamaankii la doortay ee Soomaaliland talaabadii ugu horeysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato Britain iyo inay Soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda waa kan Jaamac Maxamed Qaalib oo jaamac yare ku magac dheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dawladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin
waaba la weydiiyo waxay yiraahdeen maxamed diyaar nooma ay kaasayn ku shaqeynaynaa markaa dabadeed koobi baa la siiyey waxay ku soo dareen oo kaliya shaqaalaha dawladda iyo siyaasadda geli halkaa qodob qura oo waxay arkeen koonfurta oo dawladda daaqil iyo dhalatay dadkii soo halgamay baa maamulkii oo dhan qabsaday
Cabdullaahi Aadan Kongo ayaa isaguna ii sheegay in wufdi xamar ka yimid uu keenay dhanbaal ka duwan ka ay baarlamaanka Soomaaliland go'aansadeen
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illuba ilaa la siiyo Ingiriisku naga tiro marka Ingiriisku wuxuu isku dayay inuu dub u dhigo si walba uu u tiri oo yiraahdo war heedha jooga intaa waxaa doonta waa idiin sameynaya waa laga diiday marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii waqooyiga la helo in isku darkiina at the same time uu dhaco waraaq baa noo timi uu soo diray nin Maxamuud Cabdinuur la yiraahdo Juuji lagu magacaabi jiro wasiiraha dowladda waraaqda waxaa noo keenay wara sheekh Muuse Carbi Seehaaye waraaqdu wuxuu leeyahay ninkii war meeshan loo diyaar ahaa waxana ka hadlaysaane iska jooga hadii ay maqli weydeen idinkood dowladda
oo wax walba soo diyaar garaystay civil servantkiini militarigiini poliiskiini idinkoo dhan noo kaalaya.
Markii waftigaasi magaalada Hargeysa ka anba baxeen baarlamaankii Soomaaliland waxay goosteen in wafdi loo dira xamar bartamihii bishii Abriil 1960-kii wafdi ka kooban xubno wasiir ah oo uu hogaaminayo Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal ayaa tagay magaalada Muqdisho. Waa kan Cabdillaahi Koonko oo ka tirsanaa waftiga xamar tagay.
Waxa weeyaan markii aanu isagnay xamar afartii minister iyo aniga oo bodyguard u ah Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal yaa israacnay. Dadka naga horyihin waxaa ugu horreeyay Cabdillaahi Ciise iyo dowladdiisii. Cabdillaahi Ciise markaa prime minister kusina ah yaa naga horyimi. Marka waxaana lagu dejiyey hudheelka la yidhaahdo Kuraaja de la Suud.
Maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasi uga sheegaan ujeedada socdaalkooda.
Baarlamaanka waxaa madax ka Aadan Cabdillaahi Ciise Allahu naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa deliver gareeyey statementkii wixii loo soo diray. Markuu dhammeeyey buu Aadan Cabdillaahi Ciise wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado war walaalayaalo idinna Ingiriiskiina maala anana Talyaanigayga aanu maalo. Marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo marka dhaqaalaheenni iyo waxaynu istaageen isku filaano aan isu nimaadno. Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa jawaab qaatay wuxuu dhegeysta annagu waxaan leenahay niman civil servant Ingiriiska 100 million oo sterling pounds yaanu ka helayna xaqayga beshinkii dadkayga u shaqeynayay ama military ahaadeen civil ahaadeen boliis ahaadeen weli waxa laga yaabaa buu yidhi in lac kalena loogu daro. Waxaan doonaynaa anagu inaan ummaddii Soomaaliyeed u buddigno Israa'eedii shantii Soomaali intaasaanu anagu ummaddii yahay. Aadan baa hadalkii ku celiyo halkiisii meel istaagi haddana shirka dubnaa loogu dhigo markay gacantay taageeraya shirka dubnaa loogu dhigo shirkii baa dubnaa loogu dhigay halkii baan habeenimadii la isku garaacay. Annagii baa waxaanu kala noqonnay in Ciigaal oo arrin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanayn. Markii uu maalintii dambe la isku noqday yaa ilaan in Ciigaal wuxuu arkay inaanu wasaaradiisii wadani khaasatan weliba Axmed Kaysi iyo Ali Garaad ee hadalkii ku gubeeno adigu subaxii dambe haddaan la isiimi halkii baa laga miisay. Markaasaa dhowr maalmood baa laysu haddaan laysu nastay haddaan laysu yimi markaasa waxay noqotay ilaan nimankan aanu u nibi wuxuu waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin. Adigu markii dambe Maxamed Xaaji Ibraahim wuxuu la soo baxay waraaq active union ah markaasi hadduu anagu iska noqonaynaaye idinku labada active union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xoriyadii soo helo oo ingiriisiga soo helo isagoo mid ah aanu isku keeno.
Muuse Maxamed Guuleed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya haatana ku sugan dalkaysu tagay Imaaraadka Carabta ayaa v o eda u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afkarteen mas-uuliyiintii ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta.
Raggan waqooyiga ka yimid intooda badan waxa waday hami Soomaalinimo mana aanay soo xisaabtamin inkasta oo dhowr jeer la yiri war intaydan Soomaaliya ku darsan bal la keena la imaada shuruudo iyo sida aan waxa u darsanayno arrimahaas way ka tallaabsadeen. Shuruudaha keliya ee waqooyiga ka yimid waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn Soomaalida sida Carabta iyo Talyaanigii ku jiray, Hindidii, Bakistaanti in laga saaro. Waqooyiga iyagu Soomaali soocan bay ahayd. Ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray.
Bilowgii bishii May 1960-kii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kala ahaa Axmed Kaysa Xaaji Ducaale, Xaaji Ibraahim Nuur iyo Cali Garaad Jaamac waxay u dhoofeen magaalada London si ay xafiiskii isticmaarka go'aanka kama dambaysta ah ee xorriyadda uga soo saxeexdaan. Waxaanay Hargeysa ku noqdeen iyaga oo sida dhambaal ay Soomaalidu ku wada diirsadeen farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen. Labaatankii Juun 1960-kii oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka Soomaalida waxaa loo wanqaday xornimadii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed ka dhalata. Waxaana gobonimada qaatay maxmiyadii Ingiriiska ee Somaliland. Waxaa magaalada Hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo uu horkacayo Aadan Cabdulle Cismaan oo markaa ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya.
Dara hartan wahyee
aadan axmed kongo wuxuu ii sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu maalinta 26-ka juun gacantiisa ku saaray calankii soomaaliyeed
26 juun waxaan sameynay dambaldega garoonkan imika ka dambeeya adna aadan dhakhtarkeeda halkaasaa lagu samayn jiray trenik marka anigu markii waxaan noqday nasiib wuxuu ii siiyey inaan anigu noqdo ninkii calanka soo saaray calankii aan saaray wuxuu ahaa kambaruugeeshanta soomaaliya markii aan calankaa saaray salaanta waxaa qaatay maxamed xaaji ibraahim gaar
farxadda iyo dabaaldegga xornimada wuu sii socday waxaana 1906-kii xornimo buuxda qaatay gobolladii koonfureed amaba soomaaliya dabaaldeg ballaaran ayaana lagu qabtay magaalada muqdisho Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka tirsanaa hoggaamiyeyaashii xisbiga SYL markii dambena noqday ra'iisul wasaarihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qiimaha ay xurriyadda iyo israaca Soomaalida ugu fadhiyeen Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxa wareysigan ka duubay sanadkii 2013-kii baxda mareegta kaydisa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ee farshaxan wareysigan oo aan hore idaacad uga bixinno waxay noo siiyeen ogolaansho aan ku isticmaali karno waxa sa dhageystayaal naga xusuusina in codka telefoon lagu duubay oo laga yaabo in maqalku ka duwanaado barnaamijka intiisa kale aynu dhageysanna Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka hadlaya gobonimadii iyo isku-darkii
ayaa labaduba aad iyo aad u doonayeen kabacdi labadaa wadan markii loo sheegay midna United Nations System ay ku jirtay laba sano midna Ingiriiska ay tayna waxay weydiisteen xorriyadooda sabab Ingiriiska sababta lahaa deyska afartaa rabashadooda maxaa yeele wuxuu doonayay dhulkan oo Norwegka iyagoo dowlad ah inay la galaan muxuu ahaa Soomaalida juuska ah inay la galagalaan muxaahido iyo iyago qora oo iyagoo kaanintada iyagu la qaatay oo kale saasuu ingiriisku u habeeyey kabacdi laakiin soomaalidu meel ay joogtana waa isu baahnayd arraad bay isu qabtay gidowga
inkasta oo soomaalidu ay ku faraxsanaayeen inay gumaystayaashii ka hoos baxaan kuna naaloodaan dowlad xor ah haddana waxaa jiray dad saluu ka qabay qaabka israacaasi u dhacay bashiir good ayaa iiga waramay dadkii qabay aragtidaasi
midnimadaasi aasaaskii lagu dhisay ba haddana waayo iminka xisbiga xisbiga digil oo kale waxay doonayeen in federaal la sameeyo dowlad federaal ah fikrad fiican bay dhabcaantii aasaas adag lagu dhisi karayo haddii saa la sameeyo waata iminka dib loogu noqday koonfurta marka tii British Somaliland iyo Italian Somaliland iyo laabla ka cunbay hayadaydoon mustaqbalka laga fikirin oo aan heshiisyo waaweyn oo aad adag la gelin baal ayaa la sameeyey tay ku dambaysayna maan waa taadeer ay muuqatay la arkayo
kulankii ugu horeeyey ee ay yeesheen golihii ka koobnaa labada baarlamaan ee la isku daray waxaa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdulla Cismaan oo isna ra'iisul wasaare u soo xushay Cabdirashiid Cali Shirmaarke Mr. Shirmaarkana wuxuu soo dhisay golihii wasiirada kadib markii dhidibada loo jaagay xukuumaddii ugu horreysay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waxaa soo baxday in gobolladii waqooyi saluugeen bishii December ee sanadka 1916-kiina waxaa Soomaaliya ka dhacay isku day inqilaab milatari oo ay soo abaabuleen saraakiishii milatariga ee gobollada waqooyiga Cabdillaahi Aadan Koonko wuxuu ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka isku dayday wuxuuna iga waramay sababtii keentay ujeeddadii ay ka lahaayeen iyo sidii uu uga fashilmay
markiiba shacabka Soomaaliland waxay dareemeen inay ku hungoobeen dowladnimadii iyo xukunkii ay hoos ku rideen kuna hungoobeen doonista ay doonayeen shantii Soomaali inay gobol degaan ay u yimaadeen meesha ashuura lagu soo rogay aan qaadi karayn shacabku ashuurihii waxaa ka dhashay mudaaharaad waxaa diiday baarlamaankii Soomaaliland masalayey iyo wasaaradii qaar wasaarada kamida wasaarada dowladda wasaaradda qaar wasaarada kamida oo ugu horeeyay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim maxamed xaaji ibraahim waa ninkii hoggaaminayay ibraahim iskarka ahaa xagga Soomaaliland ala ay xaal dadkii waxay noqdeen dad soo taagan dagaalkii ay ka soo baxeen ingiriiska mid dagaal kale oo ka sii foorxun ba ay inay galeen isu qaateen arrimahaasoo meedan yaa ka horreeyey sawirada
waan gartay markaa maxaa inqilaabka ku kalifay militariga ee siyaasiyiintii iyo baarlamaankii iyo ay arrintaasi si salmiya ugaga hawlgali waayeen
markii yani bani aadmigii waxa qure u ku harsanaa wuqooyi ee iyagoo intaagta waxay ahaayeen waa militariga saraakiishu waxay ahaayeen rag nolol wanaagsan oo super scale la siiyey qaarkood waxay lahaayeen fardo qaarkood waxay adigu sidii ingiriiska yoo dhaqmaye marka shacab mar aliyaana marka gudaha la soo galo waxay leeyihiin qolada qura ee wax qaban karta inay militariga yihiin waxay ku kaliftay canaantii lacanaanay iyo shacabkii soo taagnay microfoonka haystay habeen walba waxay ku kaliftay inay iyagu yidhaahdaan aan isu fidayno iyagoo aan maslaxadooda eegayn si aynu ugu soo celin xorriyadoodii ingiriiska laga soo ka soo qaateen marka uu fashilay inqilaabkii waxa uu isweydiin waxa weeye muxuu fashilay inqilaabku waxa weeyaan waxa ku jiray degdeg waxa maxaanay doonayeen ba isweydiin leh waxay doonayeen inay soo celiyaan ummaddii reer Soomaaliland xorriyadoodii
si kastoo ay tahayba dowladdii Soomaaliyeed hore ayay uga socotay caqabadahaasi bilowgii ka hor yimid waxaana dib u curtay baaditoonka gobolladii kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacantii shisheeyaha waxaa lagu qoray dastuurka Soomaaliya inay waajib tahay helitaanka himiladii Soomaali weyn Soomaaliyana waxay wajahday culada uga yimid wadamada dariska iyo kuwa caalamkaba waxaanay ku dhaxafatay siyaasadaha dagaalkii qabooba ee dunida ka socday ee isku hirdiyeen dalalka galbeedka iyo kuwa barigu Professor Afira Cabdi Cilmi ayaa arrimahaasi faahfaahinaya
Soomaaliya markay dhalatayba waxa aan islahayn hankii ay xisbiga SYL rabeen waxaa Soomaali weyn in la abuuro Soomaali weyn baa la raadinayaa aragti ah ayaa lagu shaqeynayay aragtidaas ayada ah oo lagu shaqeynayay iyo tabartu isma waafaqsanayn meesha taalla waana tiida markii horeba aadan cadda oo ilaa xad dhin pragmatiga lagu tiri jiray aada buu degdega u diidanaa cabdirashiidna waa kii dhanka kale aaday oo markii Maraykanka hubkii wixii ciidankii laga rabay laga waayay Raashiya la aaday waxyaalahaas markaa fiirisid Soomaalida qodobka ay ka duuleysay aasaaska ah dowladda maarta dastuurkana noogu jiray wuxuu ahaa arrintaa Soomaali weyn Soomaalidu dabcan ayaad u jeclaydo ah in dadkii la mideeyo laakiin tabarteedii aan la lahayn ayaa asal u ahayd baan isleeyahay inay marna eastiga iyo bariga aado marna ay galbeedka aado
sanadkii 1946 waxaa dagaal dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku diriray dhulka Soomaalida ee loo yaqaan Soomaali galbeed isla sanadkaasi 46 waxaa mar labaad la doortay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan oo raysal wasaarihiisii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaarka ku bedelay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyadoo 3 sano kadibna sanadkii 1976 la qabtay doorasho kale oo madaxweyne oo Cabdirashiid Cali Sharmaarka kaga guuleystay Aadan Cadde Cabdirashiidna wuxuu raysal wasaare u magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Bashiir Good ayaan weydiiyey waxyaabaha lagu amaani karo dowladaha kala dambeeyay ee rayidka ahaa
waxa la yiraahdo freedom of speech ama xorriyadda qowlka ayaa heerka ugu sarreeya Soomaali markaa maray jariidad baa ka soo bixi jirtay xamar af Ingiriisiya oo usbuuciiba maalinta Jimcaha soo bixi jirtay oo magaciiga la oran jiray dalka oo uu qori jiray nin lawyer uu oran jiray Yuusuf Dhuxul asal ahaantiina ka soo jeeday Soomaaliland maalin buu kusoo qoray maqaal uu ka qoray Aadan Cadde uu leeyahay Aadan Cadde miisaaniyaddii madaxtooyada wuxuu u isticmaalay si gaar oo shaqsiya oo guryo ka dhistay xamar dabeetana usbuucii dambe ayuu Aadan Cadde soo qoray isaguna maqaal uu leeyahay isagoo maqaalkii ka daba tegaya uu sheegaya wuxuu hanti leeyahay uu leeyahay guri kaliyan xamar ku leeyahay halkaasuu ku yaalaa waa guri yaroo aan waa hor dhistoo jaban uu sheegayo accountkiisa Central Bank of Somalia Bank of Somalia uu ku lahaa markaasi oo nambarkiisa uu soo qoray oo idin nigal oo Soomaaliyeed ba xaq u leeyahay waana u fasaxay in accountkayga lacagta ku jirta uu eego marka ilaa halkaasi usbuucii dambe apology uu soo siiyay ninkii Yuusuf Dhuxul ilaa halkaasay taagnayd ee xorriyadda qowlku waxa kale oo jirtay markii Aadan Cadde doorashadiisii ay timid ee waqtigiisii dhamaaday 1967 election ku dhacayay maalintaasi anigoo inaan yaro ilmatiriga ku jira ayaan aabahay iyo dhageysanayo live baa loo sii deynayay raadiyo Muqdisho iyo live looga sii deynayay marba dhinac jooga waan maqlayay wixii dhacayo lalahaa barnaamijka markii fulteeniyo way barnaamijka dowladda jiray madaxweynaha marka wal shiib waxa la aadin abdul usmaan markuu mid ugu rido ka kale abdul rashid cali shamaar markii aadin abdul usmaan abdul rashid cali shamaar aadin abdul usmaan abdul rashid saasi u dhacaysay markii dadkii ogaadeen in abdul rashid booto ila tiradii barnaamijka wala garanayay markuu soo dhawaatay tiradii inay dhamaato oo loo ogaadeen abdul rashid tiradii booto wali si aan deenna natiijadii la gaarin ayaa radio muqdisho oo halkii radiogii dawladda laga sii daayay hees la yiraahdo hibe maxamed da qaadaysay waadigan saliitay leexad ku sidatay hadba laan cuskalaye liibaanteed adduunyada qofna la samayay ruuxna la samayay maxaa loo naftaani
geesta kale waxaa jiray dhaliilo badan oo dowladahaasi kala dambeeyay ay lahaayeen balse galdolooyinkoodaasi natiijooyinkii ka dhashay waxaynu kaga bogan doonaa barnaamijkeena soo socda intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha qaybta saddexaad waxaynu ku eegi doonaa dilkii allaha u naxariistay madaxweyne cabdirashiid cali sharmaake inqilaabkii milatari ee dalka ka dhacay iyo dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre intaynu berri hadahan oo kala kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinleh sii nabad ahaada
haatana kusoo dhawaada xubinta qurba joogta iyo wariyaha v o a da kanada xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno wadaniyadda iyo qurba joogta soomaalida waxaa lagu guda jiraa toddobaad loo dabaaldegayo xorriyadda iyo midowda soomaalida oo kasoo wareegatay lixdan sano qurba joogta soomaalida ayaa aad looga dareemaa maalmahan xorriyadda wadan jacayl iyo isku hambalyeen ku saabsan xorriyadda iyagoo aanan u kala harin dabaaldegyada jimcihii aynu soo dhaafnay oo ku beegnayd 26 June oo ah markii gobollada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii ingiriiska ayaa calanka soomaaliya laga saaray aqalka looga taliyo magaalada toronto ee city hall kaasoo ay ka qayb galeen tiro yar oo soomaali ah iyo duqa magaalada toronto john tory covid 19 ayaanan suuro gelinin in dhammaan soomaalidu ay ka qayb galaan calansaarkaasi sidoo kale waxaa xanuunkan dartiis loo baajiyey in calanka soomaaliya laga taago aqalka baarlamanka ee gobolka ontario ee queens park oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay laga taagi jiray maalmahan xorriyadda oo kale haddaba waxaa marar badan laysweydiiyaa wadan jacaylka soomaalida gaar ahaan qurba jooga inay ku kooban tahay maalmaha xorriyadda oo keliya iyo in kale bila moodeey wuxuu in muddo ah degan yahay magaalada toronto wuxuu qabaa in dal jacaylka soomaalida qurba joogu ay ugu wacan tahay xiisaha ay u qabaan dalka oo qaarkood muddo ay kasoo maqan yihiin
sida adiga oo la socoto soomaalida kanada ku nool badankood waxay dhulka hooye ka maqan yihiin muddo badan oo lagu qiyaasi karo 25 sano iyo inka badanba dadka qaarkii taasina dabcan waxay sii kordhisay xiisaha iyo helowga loo qabo dhulka hooye ta kaloo meesha jirta xuseen waxa weeye caruurta soomaali ee dalka dibadiisa ku dhashay badankood maysan helin fursad ay kusoo booqdaan dhulkii hooye sababo kala duwan awgood haba u badnaatay arrimo dhaqaale oo aan marar qaarkood u saamixayn waalidiinta inay helaan fursad ay caruurtoodii kusoo tusaan dhulkii hooye anigu waxay ila tahay xuseen inaysan ahayn maalin keliya ay la xuso xorriyadda soomaali ee qaadatay ayse tahay maalin midnimada soomaaliyeed la xusuusto siisana caruurtiina fursad ay ku bartaan taariikhda iyo dhaqanka soomaalinimo annagana ina xusuusisa asalkeeni
qurba joog badan waxay ku qasbanaadeen inay dalka kasoo kaxaan dhibaatooyinka kala duwan ee jiray ama jira awgood waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a inuu ku jiro dal jacayl sida uu sheegay bila muddey laakiin maryan cali oo ka mid a soomaalida 19 sano degan dalkan ayaa qabta fikradtaasi ka duwan waxay rumaysan tahay qurba joogta bedelkii ay ka shaqayn lahaayeen isu keenidda soomaalida in iyaga dhexdooda ay weli kala daatan yihiin
wadani waa ruux dadkiisa dalkiisa diintiisa daacadu ah isagoo xoolihiisa xooggiisa xirfadiisa iyo haddii danta ku kallifto naftiisa u huraya danta guud ee dalkiisa hooyo sidaa darteed anigu ma aaminsani in qurba joogta soomaaliyeed ay intooda badan yihiin wadaniyaal maxaa yeelay qurba joogta intii ay qalbigoodii isku furi lahaayeen oo gacmaha isqabsan lahaayeen oo ay iftiin iyo hormuud u noqon lahaayeen dadkoodii iyo dalkoodii hooyo, cadaaladda iyo xornimada ay heystaan la jeclaan lahaayeen walaalahood ayay kala qaybsan yihiin, qabyaaladduna ku weyn tahay. Sidaa darteed, intooda badan wadani ma aha ayaan aaminsanahay qurba joogta.
Inkastoo sida Maryan ay qabto Soomaalida dalkan Kanada la sheego inaysan lahayn isku duubni xoogan oo ay wax ugu qabtaan dhibaatooyinka haysta oo dilalka dhalinyaradu ay ugu horeeyaan, haddana waxay ka midaysan yihiin weynaynta maalmahan xurriyadda ee 26 Juun iyo 1 Julaay, balse dadka qaar ayaa qaba in midnimada iyo wadaniyadda Soomaalida ay ku egtahay maalmaha xurriyadda oo keliya. Waa kan Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid a dadka sidaasi rumaysan.
Wallaahi horta Xuseenow, aniga ra'yiga aan qabo waxaa waaye dadka qurbaha ku nool haddii aa fiiriso gaar ahaan dalka Canada sida hadda maarata magaalada Toronto, dadka waxay dabaal degaan maalimahaas kooban ilaa iyo 26 Juun ilaa iyo 1 Luulyo. Marka wadaninimadana waxay iska noqotay wax un maaragtay lixdaas maalin ku saabsan. Markii maalmahaas laga baxana waxaa waaye qof walba maaragtay dabaaldegii ama wixii uu ku jiraa ama calankii iyo wixii uu watay uu ka tagayaa, waxaa dib loogu noqonayaa maaragtay siyaasadii gudihii waddankii iyo maamul goboleedyadii iyo maaragtay inii maaragtay haddana la kala gogo oo waagii hore sidii lahaa lagu laabto qabiil Heblo iyo qabiil Kanasaan ah oo kan maaragtay aan ka saarna siyaasadda, saasun baa lagu laabtaa. Marka 11 bilood oo kale waxyaalahaas ay Soomaalida ku mashquulaan, marka waa mid la dhihi karaa ama maaragtay daliil u ah inaysan maaragtay waddankooda u bisleen.
Waxaan marnaba la dafiri karin kaalinta qurba joogta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka. Sanad walba in ka badan 1.4 bilyan oo dollar ayay u diraan eheladooda iyo asxaabtooda ku sugan Soomaaliya. Sidoo kale waxay aad uga dhex muuqdaan siyaasadda weliba jagooyinka sarsare. Haddaba Maryan Cali ayaa rumaysan in qurba joogta ay gacan ka geysan karaan sidoo kale midnimada Soomaalida.
Qurba joogtu kaalin weyn ayay ka qaadan karaan in waddankii hooyo midoobo oo uu horumar gaaro ayaan aaminsanahay. Waqtigan waxaa ila haboon in miidiyaha Soomaalida qurba joogta ah ay abaabulaan kulamo taxane ah oo ay ka soo qayb galaan culammada, waxgaradka, dumarka iyo dhalinyarada qurba joogta ah. Kulankaas oo looga hadlo wada tashi iyo wacdigelin ku saabsan in loo hiiliyo waddankii hooyo. Kulamadaas waxaa ka imaan kara in guddi matala qurba joogta ay abaabulaan, guddigaasna uu ka shaqeeyo sidii kaalin weyn looga qaadan lahaa in dhulkii hooyo nabad loo dhan yahay ay ka dhalato.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wadaniyadda iyo qurba joogta Soomaalida. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinaya xubintaasi qurba joogta, halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fiidnimo ee Washington. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade, wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo hoggaanka horyaalka dalkaasi 2 dhibcood ku qabatay iyo koobka FA Cup-ka oo ciyaarihiisa semifinalka loo soo gudbay. Haddii se aan ku hormaro natiijooyinkii todobaadkan, kooxaha kubadda cagta ee Norwich iyo Manchester United ayaa wareega 8 ee koobka FA Cup-ka iskaga hor yimid, ana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku soo gudubtay 2-1. ciyaaryahan Maguire ayaa 90 daqiiqo markii la dhaafay kadib oo 30 lagu daray goolka guusha u saxiixay
kooxdiisa. So many yellow and green kits in there, and look, they failed to get it away. 1, 2, 3, 4 defenders failed to clear, and Maguire pounces. And Maguire surely now has sent Manchester United through to a record 30th FA Cup semi-final.
Wada kubadda cagta ee Arsenalna waxay tiro taale kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. 90 daqiiqo ciyaartu markay gaartay ciyaaryahan Ceballos ayaa kooxda Arsenal goolka guusha u keenay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyana waxa ay la ciyaartay kooxda Leicester City oo gurigeeda ku ciyaareysa ciyaaryahan Barkley oo ciyaarta gadaal ka soo galeena. Waxa uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea u suurageliyay in ay ciyaaraha semi-finalka u soo gudubto. Newcastle United oo garoonka St James Park ee magaalada Newcastle kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa lagaga badiyay 2 gool iyo waxba oo waxa xusid mudan ciyaartaasi in qaybtii hore ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu kooxdaasi gool rigooraha u dhaliyay halka Raheem Sterling uu gool qurux badan kooxdiisa ugu suurageliyay in ay guusha ku harato. Taasina waxay keentay in ciyaaraha semi-finalka u soo gudbaan 4 kooxood oo kamid ah kuwa ugu magacaweyn waddanka Ingiriiska isla markaasina koobkan intiisa badan ku guuleystay. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyadu haysata rekoorka koobkan ayaa 13 ku guuleysatay. Manchester United ayaa 12 iyana ku guuleysatay halka Chelsea 8 ay koobkan hantisay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester Cityna oo iyadu koobkan difaacanaysa ay 6 ku guuleysatay. Haddaba waxay isugu aadeen kooxahan kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay foodays gelinayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadoo lagu ciyaarayo garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Sidoo kale Manchester United waxayna foodays darayaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea, kulankaas isna waxaa lagu ciyaarayaa garoonka Wembley ee magaalada London. Waxaa la kala ciyaarayaa maalmaha 18 iyo 19 bisha July, iyadoo ciyaarta kama dambeysta labadii kooxood oo isku soo baxda ay wada ciyaari doonaan 10 August. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Spain, horyaalka La Liga waxaa hoggaankiisa kula wareegtay 2 kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kadib markii ay xalay goor dambe kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Espanyol ay 1 iyo waxba kaga soo badisay. Ciyaaryahan Casemiro ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo sanadkan macallinkooda Zinedine Zidane uu ku hubaysan yahay xidigo aan kala dhicin ayaa waxay u muuqdaan kuwa iyagu qalqiil gelinaya inay horyaalka gacantooda kala baxaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu koobkan difaacanaysa. Barcelona ayaa lugta la qabtay maalintii Sabtida oo kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa waxay ku celisay Brejo 2-2. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 2 gool ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona u dhaliyay xidigan oo muddo kaga maqnaa kooxda dhaawac iyo soo noqoshadiisii markii ugu horeysay kooxdiisa goolal u dhaliyay. Ciyaaryahan Lionel Messi inkastoo garoonka si wanaagsan uga muuqday, haddana waxaa muuqanaysa in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu daal fara badan ka muuqdo isla markaasina aanay u adkeysan karaynin ciyaarahan sida degdegta ah loo ciyaarayo. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan jaleeco kulamo adag ayaa toddobaadkan laiskaga horyimid. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa kulan adag oo ay ciyaartay waxay kaga badisay kooxda Lecce 4 iyo waxba, waxaana ay hoggaanka horyaalka ku sii dheeraysatay in ay ku hogaamiso 4 dhibcood. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa ka daba timid oo waxa ay 2-1 maalintii Sabtida kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa sanadkan waxay isku dayeysaa in ay koobka kula loolato kooxda kubadda cagta ee Juventus oo dhowrkiisana u dambeeyay koobkan iska guranaysay. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo habeenkii xalay ahaa kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma oo ay kula ciyaartay garoonkeeda San Siro Stadium, ciyaartaasi ku soo gabagabowday 2 iyo waxba oo kooxda kubadda cagta AC Milan ay ku badisay. Ciyaaryahan Rabic, wiilka u ciyaara xulka qaranka ee Croatia, ayaa goolka koowaad dhaliyay halka goolka kale oo rigooraha uu saxiixay ciyaaryahan Hakan Şengül, wiilka Turkiga u dhashay, nambarka 10aadna u qaata kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
iyadoo xubnaha kongareska Mareykanka ay ku baaqeen in baaritaan la sameeyo ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuusan ka warqabin wararka sheegaya in uu ka tirsan militariga Ruushka ee lacag siin jireen xaqjirinta Taliban ee Afghanistan si ay u laayaan askarta Mareykanka ah iyo xulufadooda waxaana Trump uu ku sheegay sababta warkan aan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka Mareykanku aysan u arkin xogtan mid lagu kalsoonaan karo Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay inuu filayo in maamulka Trump uu eedaha noocan si dhaba u qaadan doono waxa uu xusay in Kongreesku uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada Ruushku ay lacag ku siin jireen Taliban si ay u laayaan askarta Mareykanka looguna qasbo Mareykanku inuu gabi ahaanba isaga baxo gobolka India iyo Mareykanka ayaa ka mid ah qaybaha dunida ee laba kacleynta kiisaska cusub ee COVID-19 ay keentay in dib loo soo rogo xanibaadihii loogu talagalay in faafitaanka cudurkan lagu joojiyo India ayaa maanta oo Isniin ah waxay soo warisay ilaa 20,000 oo xaalado cusub oo COVID-19 ah taasi oo ka mid ah maalmaha ugu xun ee dalkaasi tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa haatan kor u dhaaftay 1,500,000 oo qof iyadoo dadka badan 502,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkan
alternativistiyaal ku soo dhawaada heeskan dabacsan
nimana waa naga intaas Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ashaar Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiinaynay intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo